Predlog broj 7.
Zgradu parlamenta možda ne krasi toplina, ali svakako nema ono ko to ne zna, već sedmicama krase portreti. Stalno gledam tvoju sliku. 26 portreta bivših predsjednika Skupštine, naravno i aktuelna predsjednica, poređena u centru zdanja, oslikava istoriju institucije koja se više urušavala no što se gradila, ali je ipak opstala. Gest što dokazuje da Srbija ipak ima istoriju demokratije, skoro da je podjednako dirnuo sve poslanike, ali se utvrdi da se od cene portreta mogla ugrejati barem jedna poslanička grupa, i to možda ona najveća, DS-ova, zbog čega se možda i Nada Kolundžija iz te partije morala braniti.
Komentarišući navode pojedinih medija da je Skupština bez tendera došla do 34 portreta i za to izdvojila 4 miliona dinara, 4 miliona dinara, 4 miliona dinara, Kolundžija navodi da ni poslanici, ni administrativni odbor nisu bili uključeni u odlučivanje o organizaciji izložbe.